Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad ja tere ka pastor Mart. Tänane teema, mida me siin tahaksime koos käsitleda, on lõksud. Aga alustame siis kõigepealt inimesest, koguduse liikmest, kristlasest. Ja mis on siis need probleemid, mis on need lõksud meie elus ja kahtlemata on need kõigil erinevad. Katsume need täna siin lahata ja võibolla saame siis ise ka vastused ja seista nendel asjadel vastu ja Jumala ette tuua ning palvetada.
Ma seisan su ees, et öelda sulle, kui sind igatsen. Ma olen proovinud käia sinuta teed, kuid jälle leidnud, kui sind igatsen. Ma olen proovinud käia sinuta teed, kuid jälle leidnud, kui sind igatsen.
Meil on kõigil olemas oma lõks või lõksud, mida iganes ja oleks väga tore, kui me oleksime ka nendest teadlikud. Me võime ju sellest rääkida, aga kui ma ei tee midagi, et sellest lõksust välja tulla, ma arvan, et siis võivad tulla muud lõksud veel juurde. Ja selleks on väga, väga tore kirjakoht ja ma loen selle ette, see on Ülem laulust peatükist 2 ja salmidest 15. Võtke meile kinni rebased, väikesed rebased, kes rikkuvad viinamägesid. Sest meie viinamäed õitsevad. Ja no nii nagu ma ütlesin, et talul võib olla üks rebane, aga pärast võib terve kari neid olla ja siis me ei tea, kus on algus ja kus on lõpp. Et püsida sellel kitsal teel on vaja olla hästi tundlik, nii nagu me oleme siin oma saadetes ka rääkinud ja me kõik oleme selles protsessis ja igaühel on oma tee käia. Minu tee on teissugune kui pastor Mardi tee, temal on oma lõksud ja minul on omad lõksud, nagu öeldakse. Ja nii nagu ma ütlesin, on tore, kui me oleme nendest teadlikud. Aga ütle mulle, Mart, kuidas nende lõksudega siis on? Kas mõni inimene madistab võib-olla päris pikalt, võib-olla aastaid mingisuguse probleemiga ja ta mitte kuidagi ei saa sellest aru või kuidas? No kuidas peaks olema nii, et ta ühel heal päeval hakkaks sellest aru saama?
Tere ka minu poolt. Sellised lõkse või sellised sidumisi inimeste eludes kahtlemalt on. On sidumised, millega inimesed tulevad maailmast välja, tulevad Jumala juurde ja mõned nendest sidumistest lakkavad kohe. Mõnel inimesel lakkavad nad kõik otse kohe ja teise inimese puhul enamus lakkab ja mõned jäävad, mis ajaga täütatakse välja. Ja tavaliselt siin ei ole küsimus mitte sellest, kas Jumal tahab vabastada inimest või et nagu ta ei tahaks, sest et Jumala sõna ütleb väga selgelt, et ta tahab kõik inimese vabastada kõigest jamast. Ja see on täiesti selge. Aga küsimus on hoopis pigem selles, et inimese enda haavatus või haavatusaste, see vigastuse sügavus on liiga suur või liiga pikaajaline. Et inimese käitumise, olemise mõtte inerts on nii suur, et kui hakata seda järsult nii-öelda jõuliselt muutma, siis inimene tajub seda üldiselt vägivallana enda kallal. Ja see on see koht, kus kui ta tajub ennast vägivalda enda kallal, siis ta tavaliselt inimene vastab sellele agressiooni või sulgumise või enesekaitsega. Ja see tähendab, et see rikub ära Jumala suhte. Ja see on põhjuseks, miks Jumal otsekohe kõiki asju ei puuduta. Teine asja, näiteks ma mäletan, kui ma ise tulin Jumala juurde, mul oli selline tunne, et ma elan nagu majas, ma isegi ei tea, kus ma seal elasin, millises ruumis, sest et kõik ruumid olid maast laeni mingit prahti täis. Noh, sellest pinnast või killustiku või mingi pinnase segu või noh, see on noh, tõeline niisugune värk oli ja ma mõtlesin, et appi, et mis moodi seda küll peaks välja saama, et hakkame välisukse juurest pihta, teeme selle suure toa kõigepealt puhtaks ja nii edasi ja see oli huvitav, et Jumala vaim viis mind nii-öelda nagu näitas mulle, et me ei hakka üldse siit suurest toast kõigepealt pihta, vaid me viskame, lähme hoopis sinna kuhugi teise väiksesse tuppa ja seal seina peal oli hoopis üks pilt ja hakkasime seal pildist pihta. Ja sellest, ma isegi ei mäleta, mis pilt see oli, aga ma mäletan, et ma olin täiesti hämmastunud, kuidas see kõik lahti jooksis ja mis kõik olid oma vahel seotud, mis oli millega seotud ja kuidas nii-öelda sisuliselt selle ühest asjast, mis minu mõelest oli täiesti absurdne, mitte üks normaalne inimene oleks sealt alustanud seda elu puhastamist, aga tulemusena oli see, et rohkem kui pool maja jooksis tühjaks. Nüüd oli juba ruuma ringi käia ja arvata ja midagi teha ja remontida ja nii edasi. Aga ma ei oleks elu sees oma peaga hakanud sealt alustama. Mis tähendab, et me tegelikult ei tea inimestena, milliste asjade taga me kunksuda taga me asjad kinni on. Ja võib juhtuda, et me ise ei mõtle seda mitte iialgi välja. Ka isegi terapeudid, ma mõtlen professionaalsed, kvalifitseeruvad terapeudid ei pruugi sellele pihta saada. See on tõenäosu, et nad saavad, on päris suur. Aga võib juhtuda, et ka nemad on abitud, sest lõpuks ainus, kes meid lõpuni tunneb, on Jumal ja ainus, kellele me saame lõpuni loota, ongi püha vaim, kes teab meist kõike ja näeb kõike läbi ja teab kõikine asjade algpõhjuseid ja sellepärast me pöördumegi oma abi saamiseks tema juurde. Aga mul on tunne, et me täna ei räägi mitte ainult nendest asjadest, mida inimesed maailmast tulles Jumala juurde tulles kaasa toovad, vaid me räägime ka neid asju, mis meile tee peale ette tulevad, mida ise me endas võib-olla ei kanna, aga millega meid ahvatletakse, kuhu me võime kukkuda, sellepärast, et see tee on kitsas tee ja kuristik on ühel pool ja kuristik on teise pool ja mõned vahete vahel on tee peal ka lõkse. Ja on mingi teatud niisugune, kuidas ma ütlen, menüü lõkse, terve sükku menüü täis lõkse, mida pakutakse meile kõigile. Noh, hakkame pihta. Solvumised, hülgamine näiteks, siis armastamatus või armastamise puudu, andeks annatus näiteks. Ja muud sellised asjad, need on juba kolm nii võimsat kategooriat. Mõtleks, et me kõik tegeleme nendega esimesest päevast kuni selle viimase päevani, kuni me hingame. Kas mind tunnustatakse piisavalt see tunnustuse vajadus või kas ma olen heaks kiidusõltlane, kas teised pöörad mulle tähelepanu või ei pööra ja kas ikka... kas mind ikka limpsitakse ja musitatakse piisavalt ja, või vähemalt minu arust. No see on see tuntud anekdoot, kui mees läheb ambarsti juurde ja see vaatab talle suhu ja ütleb, et tete härra, te vajate krooni. Ja mees ütleb, et lõpuks ometi keegi, kes mind mõistab. Noh, kõik on õige, et ambarst küll mõtles loomulikult hambakrooni, aga mees arvas, et keegi tahab teda kuningaks kroonida. Sellist inimesi on ka ja ütleme, arvastades inimkvaliteedi, keskmist inimkvaliteeti kogudustes ka Jumala sõna alusel, see ei ole kuigi kõrge. Et meil on inimesi üsna palju, kellel võtame enesest ja elust aru saamine on suhteliselt keeruline või olematu või ütleme lünklik siis. Et see materjal ei ole väga kerge materjal, millega Jumal on võtnud töötada, aga ta saab selle hakkama ja väga imeliselt saab hakkama. Ma loeksin veel mõned lõksud üles, näiteks inimeste kartus. See on asi, mida Piibel väga tihti mainib, ütleb, et see paneb õiget inimeste tee peale lõksu. Kui sa kardad inimesi, sa ei julge välja öelda seda, mida sa tegelikult peaksid välja ütlema. Siis näiteks kiirustada antud tõotused või vanded. Et enne kui sa uurid, sa ei saa täpselt aru, mida see tegelikult sulle maksma läheb või tähendab, kui sa seda ütled. Sa ei mõtle järele, vaid sa kiirustad ja ütled, ah, plaks. Või siis näiteks astuda mingisse tehingusse või siduda ennast millegagi ilma seda põhjalikult järele uurimata. Mis see täpselt on? See on selle sama asja teine versioon. Noh, uhkus kindlasti. See on, uhkus on kindlasti üks väga sageli piiblis mainitud asi. Ebajumala teenistus. Mis tahes asi võib meile muutuda ebajumalaks, sest ebajumateenistus ei ole mitte see, et me kuski pimedas olukorras kummardame mingit imeliku puusliku, vaid ebajumalateenistus võib olla meie enda ego näiteks, võib meie ebajumal olla või minu tahtmine või minu keha või minu naudingud või minu edu või minu raha või mis iganes, minu, mingid sellised asjad. Siis ahnus näiteks on kindlasti üks lõks, siis inimestelt au saamine või inimeste tunnustus. mitte siis lihtsalt heakskiit, aga lihtsalt avalik tunnustus näiteks. See võib olla lõksuks või siis...
Kadedus.
Kadedus näiteks, just nimelt. Siis kui me räägime, võtame veel näiteks halvad, enda sidumine halbade inimestega, valedel põhjustel nii-öelda. Et sul on kurjad motiivid, sa seod ennast halbade inimestega valedel põhjustel, see on tõeline lõks sellepärast, et see läheb sulle maksma rohkem kui sa arvad ja see veab sind kaugemale, kui sa kunagi oleks tahtnud minna. No näiteks tüli tekitamine ja laimamine, tagarääkimine või üldse lihtsalt niimoodi riiu kiskumine. See on kindlasti üks lõks. Loomulikult, mida piibel, see muide seda mainib ka piibel palju. Veel üks, millest piibel palju räägib, on himu. Ja see jaotaks siis tinglikult kaheks. Noh, näiteks seksuaalne himu või siis võimujanu, näiteks himu võimujärele või siis soov kontrollida inimese ja manipuleerida neid.
Sa nüüd praegu tulid ühe asja juurde. Mõtlesin, et mul on praegu just kolm sellist... inimest, keda ma mingil määral nõustan. Ja milles on nagu probleem? Probleem on selles, et inimene arvab, et ta armastab kedagi. Aga tegelikult ta kontrollib teda, ta omab teda ja see on väga-väga no selline suur lõks sellele inimesele, keda kontrollitakse ja ka sellele inimesele, kes kontrollib. Sest ühel heal päeval lihtsalt on, nagu öeldakse, sein ees ja inimene lihtsalt kõnnib minema sellepärast, et ta ei talu, sest sellele inimesele ei anta võimalus elada oma tahte ja valikute kohaselt. Ma ei ütle seda, et ma teen, mida ma tahan ja ma ei arvesta teise inimesega, aga me ei saa ju anna inimesi, nagu öeldakse, puuri ja omada neid inimesi. Ja samas me ütleme neile, et aga ma ju armastan sind. Ja. Et sulle võidaks öelda, et ma sind armastan ja mida iganes, eks ju, aga üks
mida
asi on...
Mida see tähendab?
Mida see tähendab? Ja tihti on niimoodi, et me võime kaotada selle inimese, keda me tegelikult reaalselt armastame, aga me ei õpi ära ühte asja. Meie ei saa omadaga kontrollida teisi inimesi just ja meid ka ei saa keegi omadaga kontrollida.
See läheb ühe teise niisuguse asja maadele tegelikult. On üks asi, millega pastorid kogu aeg kokku puutuvad ja see on inimsuhted. Ja lähisuhted või üldse on mingisugused inimsuhted. Võiks öelda kindlasti, et on olemas siin ka mingisugused tüüppead, mida inimesed teevad. Ma kunagi kirjutasin üheseks dokumendi normaalsate lähisuhete alused. See isegi ringleb internetis ja mingid kaval pead isegi müüvad seda raha eest kellelegi. Aga no okei. Okay. Küsimus lihtsalt selles, et mind huvitas, et need põhimõtted oleks kirja pandud. Sellepärast, et ma pidin ühte seda sama juttu kogu aeg rääkima inimestele ja mul oli lihtsam neile anda kirjutud dokument. Mul oli seal üle 20 punkti, riigi 30 punkti. Nüüd, mis oli sellest kõige tähtsam, mis on kõige tähtsam fundament normaalsete suhete juures on lugupidamine. See on väärikuse austamine, teise inimese austamine, et tal on õigus öelda ei ja kui sa tahad normaalselt tegelikku sisulist sügavat suhet teisega, siis sa respekteeritada. Ja sa ei ürita teda kontrollida, sa ei ürita teda omada, vaid vastupidi, sa tunnedki rõõmu sellest, et see, kes on vaba ja võiks teha midagi muud ja valida kedagi teist, ta valib sinu. See on see rõõm, mis on tegelikult reaalselt sügavas suhtes, mis on selle kõige suhte aluseks. Sest kui lugupidamist ei ole, siis ei ole usaldust, ei ole ka kindlust, mitte millegi suhtes, ei ole respekti ja siis hakkavadki tegelikult hoopis teised mängud pihta. Et nii kui kaob lugupidamine ära, siis on asja otsas ka tegelikult. Ja ma saan aru, et me tegelikult ega meile väga sageli kodus sellist asju ei õpetata. Ja me peame selle sõnade vahelt kuidagi ise omandama muuseas, ilma et keegi meile seda ütleks, aga on ka väga oluline tegelikult, et keegi ütleks meile seda. Et sellepärast, et ilma, mina näiteks elasin rohkem kui pool elu, et ilma, et ma sellest oleksin aru saanud ja tegin väga palju vigu seda teadmata ja olen pidanud õppima nii-öelda vigadest haavade kaudu, et kuidas, mis moodi tuleb teisest inimest lugu pidada ja milline üleüldse on see õige suhe, sest et inimene oma loomuselt, nagu lapsedki, kui sa vaatad lapsi mängimas, lapsed on, nad võid olla heatahtlikult üsna, aga nad on ikkagi egoistid. Nad on täiesti halastamatud egoistid ja selles mõttes meil tuleb nagu sellega arvestada, et inimene kasvab suureks ja kui teda ei korrigeerita ja õpetata, siis ta ongi egoist. Ja ta on loomulik egoist ja ta peab seda normaalseks, et ta ongi egoistlik. Ta on enesekeskne egoistlik ja kõik asjad on kogu aeg nii käinud. Mina nii ei ole, mina nii ei saa, mina nii ei taha. sest ma olen teistmoodi harjunud. Ja kogu lugu, nüüd mingisugunegi tõsisem suhe oma kaasinimestega ei ole niisugustel alustel üldse võimalik. Sest kui keegi deklareerib, et mina olen selline, jätke või võtke või jätke, kui taha pole vaja, siis sisuliselt on see koostööst keeldumine. Võib öelda niimoodi, et seda, et mina ei muutu, ma ei ole nõus ennast muutma, teie muutke endi, tehke kõik minu järgi ringi, aga mina ei ole mitte midagi nõus enda nagu teie järgi ringi tegema. Ja loomulikult mõlemaltel pooltel on piirid, me ei saa ju lõpmatult ennast kellegi teise järgi ringi teha niimoodi, et me lõpuks kaotamegi ennast ära, et me oleme nagu mingi plastiliin. See on loomulikult, kõik annab absurdi viia, me ei räägi praegu absurdist. Me räägime normaalsusest lihtsalt. Ja selles mõttes need on niisugused nagu lõksud, mis ootavad meid kõiki ja minu mõelest kas või see, et sa oma lähemaid inimesi austad. Ja et sa saad aru, et sa esiteks, et see on normaalne, et sa neid austad. Piibel huvitav on esimene asi, mida lastelt eeldab, austama isa ja ema. See ei ole üle isegi öeldud armastama isa ja ema, aga ta ütleb austama isa ja ema. See tähendab, et pea neist lugu suhtu neisse lugupidavalt. Ja kui sa seda ei tee, siis edasine on sinu jaoks väga okkaline ja väga, väga vilets. Ja kuni sinnamaani, et see maksab sulle sinu elu, sa ei ela oma päevi täis ja need lühendatakse ja need asi. Igasugused jamad hakkavad sind tabama ja kõige hullem on see selle juures, et kõike seda annaks ära hoida, kui sa lihtsalt taipaksid seda. Aga lihtsalt olen ise olnud noorest peast üsna raskesti kasvatatav, noh vähemalt minu kohta öeldi, et ma olen raskesti kasvatatav ja täiesti noh, nüüd see üsna kontrollimatu ja niisugune isepäine tüüp. Midagi ole teha, ma pidin õppima, et reeglid on olemas ja mul ei õnnestu neist karistamatult üle minna, sest et nende ületamisel on alati tagajärjed.
Elust enesest.
Tead, Mart, ma olen nõustanud päris palju naisi ja üks selline huvitav teema, mis on iga jälle esile tulnud, on väärikus. Ma ei ole küll kuulnud, et sellest eriti palju nagu räägitakse. Ja ma kusagilt lugesin, et kui üks naine on tark, siis suhtes oleneb see vähemalt kusagil 80% või 90%. See suhe hakkab tööle. Aga üks asja on see, et naine peaks teadma seda, et tema ei peaks olema selline aktiivne, kergesti kättesaadav suhtes, vaid ta peaks teadma seda, et tal on mingisugune väärtus või ta on jumala silmis keegi. Ja me väga tihti nagu nendes küsimustes eksime, ma olen silti rääksin ühe inimesega, ja ta väga kergelt otsustas lihtsalt astuda seksuaal vahekorda ja ma küsisin, et aga miks sa seda siis nagu tegid? No, siis ta ütles, et kui mina seda poleks teinud, oleks see mees läinud kellegi teise juurde. See on küll väga kummaline, aga ma arvan, et sa ei võitnud sellega mitte midagi. Vaat selline teema, vaat mina ei tea, sa oled mees, võibolla sa ei ole kokku puutunud sellise teemaga nagu väärikus, aga mina ka naisena olen asju näinud päris palju.
Meeste puhul öeldakse seda, et kui naine ei ole väärikas või ei käitu isendaga, ei suhtu isennast endasse väärikalt, siis mehed kasutavad ära ja viskavad minema. Tegelikult ma olen sinuga täiesti nõus. Ma olen ise pidanud üles ehitama mitmegi naise enese väärikust, aitama üles ehitada, et see lihtsalt, et see oleks olemas. Noh, kaas arvatud mingid täiesti armsad ja toredad inimesed, aga noh, nad on harjunud, noh, nii-öelda, kuidas öelda, enda armsusega manipuleerima ja selle kaudu teevad nad ennast odavaks. Ja kõik see, mida neil pakkuda on, muutub ka selle läbi odavaks. Ja ma olen õpetanud neid, et seda ei ole vaja teha. Sellisel viisil isegi sinu tähelepanu ja hoolitsus või hoolimine muutub odavaks, et ära tee niimoodi. Et see ei ole hea. Aga samas, kuidagi ma võiks öelda, et see väärikuse teema puudutab mehi ka.
Ma ütlen sulle lihtsalt ühe sellise repliigi ühest raamatust ja sa kindlasti oled lujanud ka James Dobsonit ja tead, eks ju tema neid raamatud. Ja ta, mul on jäänud meelde üks lause, mida ta seal on öelnud. Ja ta ütles seda, et seal, kus lõpeb väärikus, seal lõpeb armastus.
Täpselt nii see on. See on täiesti tõsi, sellepärast, et kui sa ei hinda enam teist inimest ja ta ei ole sulle enam väärt midagi, siis sisuliselt on lõppenud ju sinu hoolimine temast. Ja see ei ole nagu õige. Minu jaoks on see üks tegelikult teenistuse aluseid inimväärikus. et sa respekteerid inimeste inimväärikust, nende inimeste inimväärikust, keda sa teenid. Ma olen näinud väga suureks meelehärmiks inimesi, kes kohtlevad kaas inimesi, ka näiteks evangeliste või jutlustajad, kes kohtlevad publikut kui biomassi. See on otsus mõttes, neil on täiesti ükskõik ja sa saad aru, et neil on ükskõik, et nad on mingite nähtuste peal või mingite väliste, niisuguste, ma ei tea, emotsioonide või hurraade või niisuguse asja peal väljas. Ja sa näed, et tegelikult seal taga ei ole ei inimliku hoolimist ega isegi ka mitte vaimset hoolimist. Jeesuse puhul eristas teda teistest just see, et ta hoolis inimestest. Ta võis inimesele tõttu öelda, aga selle taga oli hoolimine, selle taga oli armastus. Ja võt, inimesed tunnevad selle ära, mis nagu motiiviga sa neile asju ütled.
Kas Jeesuse puhul ei olnud ka see, et kui ei võetud vastu teda või seda sõnumit, siis ta lihtsalt rahulikult väärikalt lihtsalt lahkus
sealt? Jah, täpselt.
Ta ei
täpselt.
Surunud peale ei, seda, ei. Aga siin on ka ju selline asi, et me võib-olla Kristast täna mõtleme, et me tahame suurest armastusest Jumala vastu teisi inimesi kutsuda Jumala riiki, aga me ei tee seda kuidagi nagu väärikalt.
No esimene, ja esiteks, see on juba väga halb, kui me seda väärikalt ei tee. Sellepärast, et see vähegi nagu väärtuslikumad inimesed taipavad selle kohe ära ja nad lukustavad otsakohe. Nad ei taha millegagi sellisega seotud olla, kus puudub nende väärikuse respekteerimine. Absoluutselt kindlasti mitte. Kindlasti on ka see, et Jumal respekteerib inimese väärikust. Ääretult tugevalt. Ja Jumal nõuab ka, et tema väärikust respekteeritakse. Me näeme seda Jumala sõnast. Piiblis on see väga-väga selgesti välja toodud. Ja selletõttu võime öelda, et üks selline ise endasse väärikas suhtumine, teistesse väärikas suhtumine, vastas soosse väärikas suhtumine, väärikusega suhtumine ja selle eeldamine on tegelikult üks väga oluline tarkus ja lugupidamine, võtame lugupidav viisakas suhtumine on tegelikult alati pluss. Ükskõik, kas sa räägid sõpradega või räägid vaenlastega, sest vaenlased peavad lugu inimesest, kes on väärikas. Kui sul ei ole väärikus, sinust ei, seda sind ei austa isegi vaenlased. Et see on nagu tõsine lugu selles mõttes, et öeldakse isegi sõjakunstis, et sa ei saagi tegeliku võitu kunagi saavutada, kui sa ei mõista oma vaenlast ja kui sa ei austa oma vaenlast.
Ja vaata, sõnadega on ka niimoodi, et sa võid oma sõnumit anda edasi erinevate sõnadega, selleks, et mitte nii väga solvata teist ja mitte kasutada mingisugused väga räigeid selliseid halvustavaid sõnu.
Ja kindlasti.
No, kui palju tehakse kahju, sellepärast, et lihtsalt inimesed ei kontrolli oma sõnu. Nad võivad selle sõnum edasi anda absoluutselt teistuguste sõnadega minu arvates.
Ja loomulikult, mina mõtlen seda sama, aga igaüks peab ise teadma, mida ta teeb ja selles mõttes igaüks teeb oma voodi ise. Siin ei ole midagi teha. Rääkides väärikusest edasi või minnes tegelikult väärikusest edasi, nüüd alles tuleb see heasoovlikus, on järgmine, et kas ma olen heasoovlik inimese suhtes või olen ma, eeldan ma midagi muud või see eeldab minu motiivide puhtust tegelikult. Selles mõttes, et kui minu motiivid inimesega suhtlemisel ei ole puhtad, siis ma ei ole hea soovlik, siis ma üritan teda tegelikult ära kasutada mingisugusel viisil. Ja näiteks mina olen tegelikult kogu aeg üritanud olla väga selgete sõnumitega. Ma olen kogu aeg öelnud, mis on minu siht, kuhu ma tahan jõuda, milline on minu huvi, mis on selle huvi põhjus, miks ma üldse suhtlen või miks ma üldse kontakti võtan inimesega ja nii edasi. Et see oleks selge, et see ei ole kuidagi ähmane või see on kuidagi peidetud või niimoodi. Niisugune kuidagi ähmane mingisuguse sogases vees kala püüdmine minul isiklikult on väga vastuvõetamatu. Ma tahaks, et inimene teab täpselt, millega nagu tegu on, kui mingisuguseks suhtlemiseks läheb.
Me tegime sinuga saate anditest ja puudutasime ka seda teemat, et me peaksime austama seda andi inimeses, kellele Jumal on annud selle anni. Me ei peaks seda võtma iseenesest mõistetavalt. Ja teine asi on ka, mida ma siin kuulates mõtlesin, on tänulikus. Et me kuidagi nagu peame iseenesest mõistetavaks näiteks ka suhetes. Et kui mina, Mart, tunnen sind, ma ei tea, me oleme nii kaua koostööd teinud ja...
Kümned aastad
ja ma arvan, et me oleme inimesed nii nagu me oleme, aga kui minul ei ole nagu sellest mingit niisugust sügavat tänulikust selle eest, millised on need ülekanded toimunud või sellest, et Jumal on tegelikult nende suhete alustaja ja tema teab täpselt, kui kaua keegi suhtleb ja miks ta peab suhtlema. See on respekt antud hetkel ka Jumala suhtes.
Täpselt nii. Sa jõudsidki sinna ilusti välja, et kui sa pead lugu annist, mida Jumal on annud, siis sellega tuleb mõista ühtlasi, et Jumal on näinud selles isikus midagi, mis võimaldab sellise anni andmist. See tähendab, et minul on mitu korda elus olnud nii, et mina ei pea ühest või teisest inimesest üldse midagi. Ma olen väga pettunud, ma olen lõpuni ära pööranud ja samas ma näen, et Jumal austab seda inimest oma anniga ja see, mida see ütleb mulle? Mulle ütleb see seda, et minu otsus inimese kohta ei ole adekvaatne. Et ma ei tea seda, aga tunne seda inimest lõpuni. Ma näen ühte külge, mis on minu jaoks olnud väga negatiivne või isegi mitut külge, mis on kõik negatiivsed olnud, aga see ei ole veel kogu pilt, et Jumal näeb seda asja teistmoodi ja seda inimest ka teistmoodi. Ja ma olen elu jooksul pidanud korrigeerima oma suhtumist ja hoiakuid, kui ma näen, kuidas Jumal annab oma anni kellelegi inimesele. See tähendab, et tema arvab teda väärt olevat midagi niisugust. See on väga eriline. Ja sellises mõttes ma näen, kuidas muide ka vanglatöös näiteks, kui me töötame kinnipeetavatega, inimestega, kes on kuritegusid toime pannud või inimesi, kes on sõna otsas mõttes kukkunud sotsiaalse redele peal nagu kõige viimasele astmele ja tal ei olegi tegelikult mitte midagi, ta ei ole keegi, tal ei ole endal ei mineviku, ei nime, ei mitte midagi, ta ongi sõna otsas mõttes suur null. Aga ometi on ta inimene, ometi on Jumal annud tale elupäevad, annud tale nime ja noh, kõik võimalused, eks ole. Ma olen aru saanud, kui sa palvetad sellist inimestega, siis sa saad aru, ahaa, ma tunnen juba, et Jumal tahab tal anda sellised või selliseid ande. Püha vaim tunnistab seda minu sees. Et see on see, mis siia tahab tulla. Ja sellisel juhul ma olen saanud neid julgustada, et saad aru, et sa ei saa endasse suhtuda nii, et ma ei ole mitte keegi. Sa ei tohi ennast näha ainult läbi oma hävingute ja läbikukkumiste prisma, vaid sa pead vaatama ennast läbi Jumala sõna prisma. Tõmba joon, unusta sa vana ära, praegu on kõik uus ja hakkame uuest asjast hoopis täiesti uutel viisidel minema. Ja see on tegelikult see rõõmu sõnum, mida Jeesus meile kõigile pakub.
Sina julgustad, oled mulle toeks, rasvus.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet elust enesest ja räägime lõksudest. Ja oleme siin pastor Mardiga arutanud, et neid lõkse on ikka päris palju ja meil võib tõesti suur segadus tekkida, et kuidas siis saada rahulikult liikudes kuulates, mida Jumala vaim meile ütleb, saada nagu terveks või ka tugevaks seespidise inimese poolest. Mina olen kogu aeg mõelnud selle peale, et Jumal näitab kuidagi igale inimesele nagu oma tee ja oma sellise olemisviisi juures teatud asju või ta kõnetab kuidagi inimesi vastavad sellele, kuidas see inimene aru saab. Minul on vaja üks väga selget, konkreetset, detailset niisugust lähenemist asjale. Ja siis ma hakkan selle järgi nagu liikuma. Võt, igaühel on oma olemisviis. Ja ma sul siin, Mart, jagasin, et kas see on nüüd mingi ilmutus on, aga ma nüüd piisab ainult mõnest sellisest lausest. Ja nagu ma sulle ütlesin, et Jeesus teadis, kus ta tuli ja kuhu ta läks. Ja Jeesus kulges rahulikult, ta ei tormanud ettega jäänud maha. Ja kui sa liigud rahulikult ja oled kogu aeg oma isaga nagu kontaktis, Jumala vaim kogu aeg sinu sees teeb tööd, siis tegelikult sa lahendad antud hetkel neid asju, mida sul on vaja nagu lahendada. Eks? Sa ei lahenda, ma ei tea, kui palju seal neid probleeme sul on ja tegelikult 10 probleemiga. See nõuab sellist hästi suurt konsentratsiooni, aga selleks, et teagi nagu lahendada või millegiski innutuslikult aru saada, ei pea need asju väga palju olema.
Sa räägid mõttekalt elamisest, sihituna, õigesti sihituna elamisest. Just. Ja milles see väljendub? See väljendub selles, et sa teed tegelikult seda, mida sa peadki tegema. Et sa ei tegele asendustegevustega, sa ei jookse lihtsalt kellelegi teisele või kolmandale või maailmale tõestades midagi, ei jookse ringi pea seljas, vaid sa teed seda, mis on kõige tähtsam ja kõige mõttekam sinu elu jaoks just praegu ja sa just neid asju teedki. Aga neid asju sa ei saa muidu teha, kui sa oled väga sisemiselt väga fokusseeritud ja kui sa oled ka väliselt väga fokusseeritud. See tähendab, sul on väga tugev filter vahel, mida sa teed, millega sa täidad, mida sa oma aega ja päeva üldse sisse lubad ja nii edasi. Et see on ääretult oluline, et me lihtsalt ei täidaks ennast mingi suvalise soustiga. Ja see on tegelikult üks suur probleem, sest et soosti topitakse meile uksest ja aknast küll rohkem meeldivat ja vähem meeldivat ja noh, võtame kas või, ma ei tea, võtame näiteks filmitööstuseks, missugune soosti unik, ütleme äärest äärda, mida sa võid noh, näha ja millega ennast täita seal. Ja mõned inimesed ongi sinna ära eksinud ja nad elavadki mingisuguses mingi filmi fantaasias, eks ole, kes vaatab seda Bruce Willise Die Hardi ja kes vaatab tähesõdasid ja kes vaatab mingisugused muid asju, mingid armastus või hallu varjundeid või musti või mingisugused muid triibulisi varjundeid, pole tegelikult vahet selles mõttes, et see on fantaasia maailm, see ei ole tegelik elu. Tegelikul elul on hoopis teistsugune nagu rõhuasetus ja kaal ka. Palju asju, kui me neid filmis vaatame, need tunduvad täitsa okei. Aga kui sa seda tegelikult hakkaksid niimoodi tegema, siis sa leiad, et seal on väga suuremad, palju suuremad kaalud asjadel, palju tõsisemad pöördumatud tagajärjed asjadel. Ja sa ei ole tegelikult nii vaba reaalses maailmas, kui tundub, et sa nagu filmimaailmas võiksid olla. Väga tõsine asi, no see puudutab näiteks vägivalda. Sa võid vaadata filmides, see klopib seal selle kellegi üles või teise üles ja nii edasi, nii edasi. Võt, kus oli ikka kõva mees, eks ole. No, filmides on ju sellised filmi, kus laipu üldse ei loeta. Kui alla 50 laiba on filmis, siis polegi nagu õige film. Kui sa mõtled nüüd inimese elu, mida tähendab teiselt inimeste elu võtmine või talle raske keha või kasutuse tekitamine? See on selline jama, või ütleme, see vigastab tegijat endat sellisel moel, et see on täiesti hämmastav. Kaks palgamõrvarit arutavad, et kui palju keegi on ära tapnud, üks ütleb, et mul on kuskil seal 50 või 60 või teine ütleb, et mul on 300. Kui sa oled 50-60 inimest ära tapnud juba, see on pöördumatult muutnud sind. sa oled lootusetult vigastatud inimene juba, et siin on vaja imet, et sinust veel mingit tervet asja saaks. Meil on vaja oma elu elada fokusseerituna ja kohal olevana, mitte kuidagi viisi hõljuda kuskil äärte peal ja kuskilt mingites pseudomaailmadest nii-öelda hetkeks väljudes saada kontakt selle päris eluga, kus me päriselt elame. Ja lõppkokkuvõttes on niimoodi, et kui need fantaasiamaailmad meid tegelikult kogu aeg enamasti täidavad, siis me ei jõuagi päris eluni välja, me ei jõuagi üldse, elu saab enne otsa. Ja näiteks himustad endale hirmsasti midagi, igatsed mingi, oleks mul ainult see auto, võt siis ma ikka elaksin või noh, umbes nii, see on täiesti totter, aga hästi palju inimesed mõtlevad nii. Ja on see nii oluline, see tähendab, et tema enda kaal, tema enda väärikus on nii olematu, et ta peab seda mingisuguse metallikolakaga täiendama ja siis kui see on olemas, siis ta tunneb, et siis ta on keegi. Et see on täiesti hämmast. Sa näed seda tohutult palju. Inimesed ütlevad, et kui mul on need firma riided, siis ma olen keegi. Ah, see on nii mõtetu tegelene, ta ei kannagi firma riideid. Kui sa vaatad teisi inimesi, nad on nagu mingisuguste moebrändide müügilett, ta käib ringi sellisel kujul, ta arvab, et on maailma kõige lahedam tüüp, eks ole. Lihtsalt sellepärast, et tal on iga asja peal mingisuguse kellegi nimega silt. See on niivõrd sügavalt märgist mööda, elamise mõttest üldse märgist mööda. See on lihtsalt karjuv, aga kuna see on tühisuse laat enamus sellest maailmast, siis inimesed mõtled, oos on juba lahe. Me võime vaadata näiteks, inimene võib seksuaalsest himust olla nii pimestatud, et ta mitte millelegi muule enam ei mõtlegi. Ta kaotab silmist kõige olulisemad asjad oma elus. Seda kasutatakse ka lausa sõjalise vahendina. Ma mäletan, et Iisraeli viimane Liibanoni sõda oli, nad haarasid enda kätte telejaamad ja lassid sealt nagu üsna tõsist pornot, noh, tasut eetrisse 24/7 ja tulemus oli see, et vastaspoole mehed kaotasid huvi sõdida üldse või noh, siis nad lihtsalt istusid piltikult öödes naelutatuna pildikasti ette ja nad ei suutnud sealt ennast lahti rebida. Sest et nende jaoks oli tegemas šokeeriva noh, nagu informatsiooniga, mida neil niisugusel viisil ei olnud. Mida ma tahan öelda on see, et see tegelikult võttis neilt ära initsiatiivi võidelda või tahtmise isegi või huvi võidelda isegi. See on palju efektiivsem kui mürsud ja kuulid, kui sa niimoodi saad aru. Samas selline asi võib inimese viia tema elu eesmärgist nii kõvasti kõrvale ja nii kraavi ära, et ta ei tea enam, kuidas sellest kraavist välja tulla. Miks me neist täna räägime? Mitte sellepärast, et see on mingi teoreetiline asi, vaid meie ümber on inimesed, kes on nende asjadega hädas, kes võitlevad sellise asjaga, nad ei saagi aru, et tegemist on lõksuga. Et selles lõksus ees ei olegi vahendit või ei olegi lahendit nii-öelda. See ei muutugi ühel hetkel heaks nii-öelda. Piibel ütleb selle kohta, et meie liha ei saagi kunagi heaks hakata või teda ei saa õigeks treenida. Ta ongi selline nagu ta on ja ta jääbki selliseks nagu ta on, et me peame hoopis panustama vaimule. Et kirja ütleb meile, et me suretame liha teod siis, kui me vaimu läbi seda teeme. See tähendab, me valime olla vaimus selles, et olla lihas. Et, aga see valik on meie teha. Ja kui me senikaua, kui me ei ole sellest asjast piisavalt eemaldunud või väljas, selleks, et muutuda võimeliseks üldse midagi valida, siis noh, ei juhtugi midagi. Me olemegi nagu orjad, käime ühte seda sama asju ringi. Võtame näiteks enese väärikuse küsimus või enese hinnangu küsimus, mis on kõige laiemaid küsimusi, millega kõigil on kogu aeg probleeme. Ja see on see, me võrdlen ennast kellegi teisega. Miks minul ei ole nii nagu tema on? Vastus on siit sellepärast, et sina ei ole tema. Aga ma tahan, et mul oleks ka nii nagu tema. Ma tean, näiteks mäletan ennast olevat põdenud. Vaadanud mõnda väga andekat inimest, kuidas ta muu seas sooritab sellised asju, mis mulle täiesti üle jõu käisid. Ja mõtlesin, et aga miks minul nii ei ole? See ei ole aus. Ma tahan, et mul ka oleks nii. Aga selgub, et lastaajast tuleb välja tulla, et see ei ole sinul nii, kui sa tahad ka niimoodi saavutada või liikuda sellisel viisil, sa oled pead kõvasti tööd tegema ja vaeva nägema, siis sa võid liikuda niimoodi. Ja ma tean, et on minust vähem andekad inimesi, kes ka suure töö ja vaeva läbi ikka ei või kunagi niimoodi liikuda. Ma pidin ennast ikkagi veel nii-öelda õnnelikuks lugema, et ma veel kuskil, mul on mingi teapasoon, kuidas ma sellisele asjale ligi saan, teistel pole üldsegi. See kõik on teistega võrdlemine. Mõtled, aga mis sellest siis nii, nii väga hirmsasti sõltub? Vastus on see, et kui sa hästi järele mõtled, sellest tegelikult nii väga hirmsalt midagi ei sõltu. Peab tegelikult tähelepanu pöörama on see, et Jumal läkitas sind siia maailma mingi ideega. sul on mingi eesmärk, sa kannad mingit saatust, sinu elus on avatud mingid uksed, sa peaksid nendest huvituma küsima, kus need uksed on, mida ma siin tegelikult tegema pean, mitte halama selle üle, et mul ei ole seda plekitükki, millega sa ringi sõite uhkustada või mul ei ole neid firmariideid, eks ole, või minu abikaasaks olev naine ei olegi võrreldav Playboy viimase mudeli tibiga tähendab. See on täiesti mõttetu võrdlus sellisel viisil. Ja kui sa niimoodi hakkad vaatama, siis see tegelikult on identiteedi küsimus. Me jõuame siit identiteedi juurde. Mis on sinu identiteet?
Ma just tahtsingi selleni jõuda. Mart, eks me oleme sellest hästi palju ka rääkinud siin saadetes ja oleme eraldi saateid teinud. Kõik hakkab sellest peale, kui me räägime üldse suhtlemisest, kui inimene ei tea, kes ta on üldse. Ühesõnaga tekib küsimus, et aga kes sa siis nagu oled üldse? Kes sa oled? Mis sulle kuulub? No kui mõned, sa kristlane näiteks
mõned oled? Mõned asendavad sellega, ma tunnen teda ja ma olen selle sõber ja selle sõber ja ma saan minna sinna, tänna ja kolmandasse kohta.
Elust enesest.
Ma olen alati mõelnud selle peale, et me räägime siin oma tunnetest ja oma asjadest ja oma soovidest ja kõik, mis meil siin on, aga Jumal, meie isana, aga mida tema seal võib üldse mõelda? Tal on ka olemas mingi tunde, et ta võib solvuda, ta võib olla rõõmus, et näed, et eks ju see laps nüüd sai aru, sai pihta sellele.
Tal ongi väga palju rõõmu, kui laps
saab aru. Ma arvan, et tal ongi.
No, Biibel lause ütleb, et tal on.
No jah, aga meil on ise endaga nii palju tegemist, aga samas me räägime, kõige tähtsam on ikka sohe Jumalaga, aga tegelikult, kas sa sellest suhtest üldse nagu arugi saad? Sa ei saagi sellele pihta tegelikult, ainult sul on mingisugune arusaamine suhtest, aga suhtes olemine tähendab, seal on kaks isikut,
just.
Jumal ja sina.
Aga siin ongi see, et kõigepealt peaks aru saama, et Jumal on reaalne, esimene asi ja teine asi peaks temalt küsima, hakkama uurima, mis sa tahad must üldse. Sest et teine kord ta tuleb ise suurde, ütleb, et tead, et aitab küll nüüd jamast, et ma tahan, et sa teed seda. No minul oli see õnne, et ta minu juurde niimoodi tuli. Ega mulle seda ei meeldinud üldse, see rikkus kõik minu plaanid ära. Aga see päästis mõelu ja see muutis mind tänu Jumalale, et see nii oli. Aga lihtsalt küsimus, et ka selles osas näiteks, ega mina ei saa öelda, et mul on nüüd niimoodi, et ühe korra Jumal tuli minu juurde, et muudatus tekis ja nüüd ongi kõik hästi. Ei ole. See tähendab, et ma pean jätkuvalt küsima, et kuule, et mis on see, mida sinu arvates ma peaksin täna tegema? Sest ma saan aru, et minu tarkusest ei piisa selleks, et need õiged otsused teha. Ma saan aru, et aeg on kriitiline, otsused on kriitilised. Mis see on, mida ma täna peaksin tegema? Millega ma peaksin täna tegelema? Millele ma peaksin oma aja ja energia pühendama? Sest et kui ma teen seda valesti või jätan seal tegemata mingil viisil, siis mul on järgmise koha peal, kus ma oleks vaja toetada, on hoopis auk. Edasine nii-öelda see jada on tugevalt häiritud või võimatu üleüldse. Nii et selles mõttes see, et me saame pihta tegelikult sellele, mis on meie elus täna kõige olulisem. See, ma usun, et see on võibolla üks kõige kriitilisemaid asju üldse meie elus. Ja kust me selle saame, see vastus on tegelikult meie endi sees olemas. Piibel ütleb ju õpetussõnades, et nõu või teadmine, mida teha, on sügaval inimese südames, sügaval mehe südames. Aga tark oskab seda ammutada või selle kätte saada. Tavaliselt tehakse seda niimoodi, et välistatakse kõik igasugune väline müra. No kes läheb pimedasse tuppa istuma? Noh, või kes läheb loodusesse või läheb kloostrisse, eks ole, või läheb kuhugi mujale, aga põhiline on see, et sa ei jookse enam enda eest ära. Et sa lubad mõtetel esile tulla, sa lubad mõtetel ja teadmisel ja kõige sellel pinnale tulla, kui see väline müra lakkab, siis ühel hetkel siis saab see sisemine üldse esile tulla ja siis saavad sealt alt esile kerkida need vajadused ja muide ka valud ja ka rõõmud. Ja ka need puudu olevad asjade, nende tühikute nimed, kus asjad on puudu ja nüüd kõige sellega tuleb minna siis Jumala juurde ja nüüd tuleb hakata kuulema pühavaimu häält, kes sind juhatab ühes või teises suunas, sest et ainult niimoodi saab seda elu kokku lappida. Me võimegi jääda käima psühholoogi juures ja pastori juures nõustamisel ja oma sõprade juures ja palvetada enda pärast lasta panna endale käsi alla ja peale ja vahele ja see kõik ei aita meid, sellepärast et me ei ole võtnud vastutust oma elu jaoks. Eest enda peale me ei ole tegelikult nii-öelda võtnud aega, võtnud ruumi selleks, et see kõige olulisem üldse saaks üldse pinnale tulla. Sest Abraham ei kohanud Jumalat kuskil keset ostukeskust. No. See on kuidagi teistmoodi toimuvad need kohtumised.
Ja see on kitsas tee. Tegelikult me kõik teame, mis on õige ja mis on vale. Nüüd on ainukene asi, et kas sul on piisavalt sisemist tarkust, julgust, austust Jumala suhtes, et sa teed seda, mis on tegelikult õige. Sul on kogu aeg nagu midagi valida. Ja mina olen alati mõelnud selle peale, et sa ei saa seal kitsal teel käia mingisuguse kambaga, mingisuguse suure seltskonnaga. Ja täpselt samamoodi, kui sa lähed ühel päeval su elu lõpeb, sa ei lähe sinna mingisuguse seltskonnaga, sa lähed sinna absoluutselt üksinda. Ja nüüd, kui sa saad ilmutuslikult aru sellest, et Jumal tahab, et me kasvaksime tugevaks, sees pidi see inimese poolest ja meil on ainukene asi, mida sinna kaasa võtta, on see iseloom, see karakter, mida me oleme lastnud Jumalal kujundada endas. Ja see on üks kapitel, mille me võtame edasi, me läheme edasi. Aga kui me võtame siin igasugust kila kola ja lõputud igasugused komplekse ja kõike neid igasuguseid lõkse kaasa, terve kari. Ja. No see ei aita sind.
Tänapäeva kõige levinum protest on, aga miks ei ole nii, nagu mina tahan? Ja miks ei ole nii, nagu mulle meeldib? Ja paljud inimesed tulevad ka kirikusse, üritada siis Jumalat rakendada selle vankri ette. Jumal, no kui sa oled Jumal, siis sa loomulikult ju peaksid imesid tegema ja kogu nüüd siis tegema nii, nagu mulle meeldib. Ja nad on täiesti hämmelduses, kui nad saavad aru, et seda ei juhtugi kunagi. Et Jumal ei kavatsegi seda teha ja loomulikult on Jumal, kes õnnistab ja tervendab ja vabastab ja nii edasi, aga ta ei tee seda üleüldse sinu ego nõudmiste või selle ostulisti järgi, vaid ta teeb seda täiesti oma agenda alusel ja täiesti teistmoodi. Ja see suur avastus, mida paljud teevad, on see, et nende elu tegelikult ei ole üldse nende oma. Et me oleme tegelikult elanud mingisuguse pseudo ettekujutuses ja pseudo maailmas ja tegelikult pseudo probleemidega, et tegelik elu on meist mööda voolanud ja võimalused on peaaegu otsa saamas. Et see on tegelikult selline üsna ebameeldiv ärkamine, milline me kõigepealt peame jõudma, et meil tekiks üldse motivatsioon hakata need küsimusi küsima, mis viivad meid kuhu üldse mingisuguse vastuseni või lahenditeni välja. Aga ma tahaks veel ühe asja öelda. Me oleme rääkinud nüüd üsna keerulistest asjadest ja sügavatest sisemistest arutlustest, aga ma olen piisavalt näinud inimesi, et ma saan aru, et on suur hulk inimesi, kelle jaoks sellised arutlused käivad kõrgelt üle pea. Nad on lihtsalt väga palju lihtsamad inimesed. Nad ei oskagi niimoodi arutleda, nad ei oska mitte kunagi niimoodi mõelda. Mis siis nemad peaksid tegema? Vastus on need, et nad peaksid tegema seda, mida nad teavad, et on õige teha. Ja kogu südamest püsima selle juures, mida nad teavad, et on õige. Sest et Jumal ei hinda meid mitte meie filosoofiliste arutluste ja sügavuse järgi, vaid meie südame ja kavatsuste ja hoiakute järgi. Et ükskõik kui lihtne sa oled või ükskõik kui keeruline sa oled. Keerulisesse puhul on ka, et meil on võimalik lihtsalt rohkem ära eksida, kuna me näeme, et see mänguväljak on suurem ja tegureid on mängul rohkem ja edasi. Ja kui sa oled lihtsam, natukene lihtsam eelsem isegi või natuke piiratum, sul on lihtsam elada ka, sellepärast et küsimusi ja neid asju on sinu mänguväljal just kui vähem. Aga see ei ole nüüd jällegi küsimus, et miks ma ei ole nii niisugune nagu tema või miks tema on selline, miks mina olen selline. Jumalal on meeldinud teha niimoodi. Ta on millegi pärast valinud, et ühe teeb sellise, teise teeb seissuguse. Nüüd mina peaksin küsima enda jaoks, et aha, et kui ma olen selline, okei, mida siis mina tegema peaksin? Oma pulga peal siis. Mind on pannud sellise kõrguse peale, mis siis minu pulk on teha. Ja mitte mõtlema, et oi, ma ikka tahaksin hirmsasti olla veel kaks pulka kõrgemal, vot see oleks ikka vinge. Eks ei oleks selle pärast, et kaks pulka kõrgem on vaja ka suuremat võimet vastutust kanda ja valu taluda ja igast muid asju, hülgamist ja kõike muid sellist asju, ma ei ole kindel, et ma jaksan seda. Et selles mõttes piibel ütleb ka, et vennad ärge upitage ennast sille liiga üles poole, hoiduge madaluse poole. Hoiduge sinna, kus te hakkama saate kindlasti. Ärge võtke endale, ahmige endale positsiooni või kohta, kus te hakkama ei saa. Kõige parem on olla selle koha peal, kus Jumal on tahtnud, et sa oled. Mina küsisin ka Jumala käest, et Jumalaga, miks sa tahad, et ma teen seda, miks ma ei või olla näiteks ülistaja mingisuguses kohas. Lihtsalt, see oleks nii lihtne, ma saaksin hakkama sellega, ma olen varustatud selleks, miks sa tahad, et ma teen seda tööd, see on nii raske teinekord teha seda. Ja ta ütleb ei, et ma olen siin valmistanud selleks. Ja mul tuleb sellega leppida, võibolla see ei meeldi mulle, aga see ei ole see teema. Ma pean küsima, ma saan aru, et ma ei tohi lati alt läbi ka joosta. Ma ei tohi minna madalama pulga peale, kui Jumal on mind pannud. Ma pean olema selle pulga peale, kus Jumal pani mind. Sellel on üks ühine nimetaja. Need pulgad, kuhu Jumal on iga ühe meist pannud, need esistavad igal ühele meist väljakutsed. Väljakutsetele vastamine ongi meie nii-öelda kasvamise protsessi osa. Et ma pean nendele väljakutsetele vastu minema koos Jumalaga, üksi ma seda teha ei suuda, minust ei ole ei tarkust ega jõudu ega mingid muid asju, aga koos Jumalaga siis selgub, et ma suudan asju, mis on kaugelt üle kõigi võimeta, mida keegi mulle iial isegi kahtlustanud oleks.
Me oleme kõik protsessis ja igaüks on nii unikaalne, kui Jumal on teda loonud ja sa pead olema tänulik selle eest, et Jumal on üldse sind kutsunud.
Ja sellisel viisil, kui sa niimoodi tänulik oled ja taipad ära ja lased Jumala endale avada, kus see sinu pulgakene on, mille peal sa pead olema, siis muide kaovad pooled lõksud ära.
Ma arvan ka.
Siis kaovad pooled lõksud ära, sellepärast, et sellisel juhul sul ei ole vaja enam aseained, vaid sa võidki tegelega sellega, mis on kõige olulisem, kõige tähtsam sinu jaoks just praegu.
Selliste toredate sõnadega lõpetame tänase saate Elust enesest ja rääksime lõksudest. Ja minu vestluskaaslaseks oli pastor Mart Metsala ja mina olen Tamara Tammekend. Kõike head teile!
Kui kõikjal on kuivus ja murenen maa, kui janune hüüab appi Jumalat, kui pahkunud käed on väsinud palvest ja põranda lohu. Põlvil vedetud öödest. Kui kõikel on kuivus ja murenen maa, kui janune hüüab appi Jumalat, kui pahkunud käed ja põranda lohud põlvil vedetud öödest, siis lased sa puuda taevaste tuultest ja saadad sa pilved ja vihm langeb maal, siis tõusevad käed ja sind oma autumise ja pilgusega.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.